зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме кој пратеник е со најдлабок џеп, кој колку станови пријавил. Од тесен, стоти цилјади луѓе во земјава ќе почувствуваат последици од економската криза. Европската унија договори пакет економска помош за справување со коронавирусот. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Ново избраниот пратеник Насер Нуредини од Дуи со имот од скоро 2 милиони евра е најбогат во новиот пратенички состав. По него следуваат вице-премиерката Мила Царовска, чие семејство поседува имот од 1,5 милион евра, и министерот за култура Хусни Исмаили. Шестмина пратеници пријавиле имот во странство. Нуредини има стан во Австрија, родителите на Царовска куќа во Канада, Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН е стан во Германија, министерот Никола Димитров стан во Холандија, а лидерот на Дуи, Али Ахмети, плац во Албанија. Имотните листови на пратениците ги прочешла Зорана Гаджовска-Спасовска.
По неколку станови, куќи, викендички, хартии од вредност и уметнички слики од познатиот македонски уметник Никола Мартиновски, како и скапи автомобили и мотори, се дел од имотот на новите добитници на пратенички мандати. Од куќа и стан во Канада до 1000 метри квадратни шуми или јаболкници во Ресен е спектарот на недвижен имот на народните избраници. Проверивме во дата базата на Државната комисија за спречување на корупција колку и каков имот имаат сите добитници на пратенички мандати. Во списокот на најимотни, прв на листата е Насер Нуредини од Дуи, кој досега беше министер за животна средина. Вкупната вредност на неговиот личен, но и на неговите родители, недвижен и движен имот, изнесува 1,97 милиони евра. Тој личен имот поседува стан во Австрија од 150 метри квадратни, кој вреди 1 милион евра. Потоа инвестиции во фондови во вредност од 140 000 евра и депозит во банка тежок 90 000 евра и кредит од 12 000 евра. Со детален опис на имотна состојба во анкетните листови по него е на листата е Мила Царовска. Таа е една од ретките кои во анкетниот лист го навела имотот на незиното пошироко семејство, односно на незините родители и имотот на незиниот брат, со што вкупната вредност на имотот и банкарските сметки и кредити достигнува 1,5 милиони евра. Од друга страна, подставка личен имот, таа во анкетниот лист навела дека поседува имот вреден 64 000 евра. Подставката имот на родители, Царовска пријавила дека тие поседуваат куќа и стан во Канада, потоа куќа во Скопје, Перово и Лавци и два стана. Веднаш по неа и досегашниот министер за култура Хусни Исмаили, кој освои пратенички мандат во изборната единица 6. Неговиот имот заедно со наведениот имот на неговите родители и брачен партнер тежи 1,4 милиони евра. Во анкетниот лист тој навел дека одличен имот поседува 4 стана, од кои два во Тетова, еден во Струга и еден во Скопје. Две куќи, девизен депозит во банка од 42 000 евра и деловен простор во Тетова. Делот е кои и досега имале функција, поради која и доставиле во Државната комисија за спречување на корупција анкетен лист за состојбата на имотот, тежат и околу половина милион евра. Во таа листа влегуваат Зоран Заев, Кристијан Мицковски, Никола Димитров, Радмила Шекеринска, Исмел Јаховски од Дуј, кој беше градоначалник на Пласница, а чиј имот веројатно вреди и повеќе од половина милион евра, затоа што не се целосни податоците во неговиот анкетен лист. Потоа на листата од пратеници тешки половина милион евра е лидерот на ДПА Мендо Хтачи, кој во својот анкетен лист навел недвижен и движен имот во вредност од 445 000 евра. Како помалку имот лидери се председателите на Дуи Али Ахмети, на Алијанса за албанците Зијадин Села и на Беса Билјелка Сами. Ахмети според анкетниот лист тежи 140 000 евра. Има куќа во Зајас и земјоделско земјиште во Албанија. Села како личен имот пријавил земјиште од 3000 метри квадратни во Струшка Ливада, потоа куќа од 300 метри квадратни во истото село и 15 000 метри квадратни шума во Бегова шума Струшка.
Слободна Европа. Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Најмногу пет пратеници од Битола ќе влезат во новиот парламентарен состав. Троица од ВМРО-ДПМНЕ и двајца од СДСМ. На агендата за време на мандатот им се проекти од образованието, човековите права, здравството, подобра инфраструктура за Пилистер и почист воздух. Од Битола нијавува нашиот дописник Жанета Здравковска.
Од Социјалдемократскиот сојуз иден пратеник ќе биде универзитетскиот професор по англиски јазик, доцент и продекан за настава на педагошкиот факултет Бисера Костадиновска Стојчевска. Таа вети дека ќе се залага за поквалитетно образование и поголеми женски права.
Имавме градинки каде што нашите најмили ги поминуваат првите пет најзначајни години во подхумани услови, кои што се граничаа со хуманитарна катастрофа. Имаа стари кревети, стар мебел, стари дактички материјали. Ние вложивме во градинките. Онаму каде што тие само се слика и сечеа ленти, ние ги отворивме. Таму каде што тие само ги нарекуваа дека постојат градинки, ние ги опремивме.
Ако се да сама создаде влада и носителот на листата во петката Радмила Шекеринска биде министер, во парламентот влегува и досегашниот директор на јавното предпријатие Водовод, инаку по професија машински инженер Горан Козаров, тој вети реконструкција на патот за Пелистер.
Таму во моментов се решаваат неколку крупни проблеми кои треба првин да го вратат здивот на планината. Оти цели 12 години се размислуваше само за сеча, а потоа да го претворат Пелистер во вистинска туристичка мека. Необходна е и рехабилитација на патниот правец до хотелот Молика и исто така се однесува и за вториот битолски скијашки центар Стрежево.
Од ВМРО-ДПМНЕ во пратеничкото столче ќе седне и оперскиот пејач Игор Дурловски, кој покрај автопат од Битола до Скопје вети и филтри за цврсти честички во рек.
Нова рударска опрема, модернизација, подобрување на еколошките перформанси, изградување филтри за цврсти честички на рек Битола, потоа изградба на систем за топлификација и секако реално спроведување на гасификацијата.
Пратеник од ВМРО-ДПМНЕ ќе биде универзитетската професорка од Техничкиот факултет во Битола и поранешен преседател на Обштинскиот совет Силвана Ангелевска.
Силно образование и Македонија земја на знаење. Заштита и унапредување на животната средина. Подобри услови за работа на земјоделците. Квалитетни здравствени услуги за разумно справување со пандемијата со COVID-19.
Специјалистот по интерна медицина Олга Лозановска, досегашен советник во Обштинскиот совет на Битола, ќе биде третиот пратеник на ВМРО-ДПМНЕ од Битола.
Поддршка за воспоставување јавен транспорт на чисти горива, природен газ и на електричен погон. Субвенции за такси превоз без емисија на цврсти честички и без бучава, природен газ и електромобили.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Стоти цилјади луѓе во Македонија од тесенки ги почувствуваат економските последици од пандемијата на коронавирусот. Владата се задолжи стотици милиони евра за да им даде помош на погодените, но тие пари не се бесконечни. Ако наесен има втор бран на вирусот, речи си сите ќе го почувствуваат тоа и врз џебот. Можно е покачување на даноците и намалување на платите и во јавниот, освен во приватниот сектор. Повеќе на оваа тема од Срген Стојанчов.
Тешкото допрва доаѓа од економската криза предизвикана од пандемијата на коронавирусот. За наесен се предвидува нов бран на вирусот, а првиот се уште не е ставен под контрола. Се погласни се најавите дека ако бројот на заболени продолжи да расте, ќе бидат потребни нови рестриктивни мерки, а последиците ќе удрат врз џебот на стотици илјади луѓе, велат економистите. Владата се задолжи стотици милиони евра за да им даде помош на фирмите и граѓаните за да ја преживеат корона кризата, но тие пари не се бесконечни, вели професор Зоран Ивановски.
Тешко е да се предпостави дека после септември ќе може да се оди на ново задолжување. Исто така, комплицирана е состојбата што нашиот јавен долг и така беше голем, а со оваа пандемија е искористена и последната, би рекол, можност за негово доближување до некој ниво од 60%, што се смета како дефинитивен прак на задолжување. Лично очекувам дека поддршката која беше до сега ќе ја снема.
Тоа пак ќе значи зголемување на даноци и намалување на плати и во јавниот сектор. Дрилон Исени од Стопанската комора на Северозападна Македонија вели дека ако има втор бран на коронавирусот, мерките за заштита би требало да бидат поблаги, зашто фирмите нема да можат да издржат уште едно затворање.
Предизвикот за следната влада е дека бизнисите се тешко оштетени од кризата, парите во државната каса се помали, а од друга страна има голема можност да се затворат многу бизниси, да се изгубат работни места.
Владата досега обезбеди 3 сета мерки за помош на граѓаните и стопанството во вредност од 550 милиони евра. Бројот на луѓе кои добиле владина помош го покажува обемот на кризата. Платежна картичка добиле околу 324 илјади луѓе. Околу 117 илјади вработени со ниски примања треба да добијат ваучери за домашен туризам, а повеќе од 22 илјади компании со 122 илјади вработени добиле владина помош за исплата на минимална плата за април, мај, јуни. Сепак и покрај тоа, бројот на невработени од февруари до мај се зголемил за 15 000 луѓе, а просечната плата се намалила за 800 денари. Економистите велат дека вистинскиот обем на кризата ќе излезе на виделина кога ќе престанат владините мерки за помош.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Лидерите на Европската Унија се договорија за пакетот економска помош заради коронавирусот вреден 750 милиарди евра. Тоа е постигнат на четвртиот ден од разговорите обележани со расправи околу распределбата на средствата што треба да им помогнат на земјите кои се најтешко погодени од пандемијата на коронавирусот. Гоце Танасов.
Лидерите на Европската Унија во Брисел постигнаа консенсус средствата од така наречениот фонд за коронавирус да бидат дадени како заеми и грантови до земјите погодени од вирусот. Тие исто така се согласија за досега најголемиот буџет на Унијата, вреден 1,1 трилион евра за следните 7 години. Председателот на Европскиот Совет, Шарл Мишел, едноставно напиша на Твитер договор, додека францускиот председател Емануел Макрон го нарече историски ден за Европа. Тој изјави дека требало да се направат одстапки за да се победат земјите членки чии приговори го блокираа договорот. Но концесиите беа пропорционални и беа необходни за да се испорача план за обновување доволно голем за да биде ефективен, рече Макрон додавајки. Не постои такво нешто како совршен свет, но постигнавме напредок. На заедничката пресконференција со Макрон, германската канцеларка Ангела Меркел пак изјави: овој договор покажува дека блокот е способен да действува заедно, дури и за време на најголемата криза, и е подготвен да оди по нови патеки во необични околности. Самитот започна на 17 јули и беше предвидено да трае 2 дена, но истиот беше продолжен за уште 2 дена. Лидерите на Унијата расчистија една од неколкуте големи пречки доцна на 20 јули со тоа што се согласија за грантовите и заемите од фондот за наплата. Новата сума грантови изнесува 390 милиарди евра во однос на заемите од 360 милиарди евра, како што беше предложено предходно. Ова е ревизија од првично предложените грантови од 500 милиарди евра, како и компромис меѓу Австрија, Холандија, Данска и Шведска, кои се спротиставија на исплатите во грантови, и Франција, Италија и Шпанија, кои беа тешко погодени од коронавирусот, плюс Германија, која работи во тандем со Франција. Холандија изврши притисок со вето на помошта за земјите што се повлекува од економската реформа, но сега е подготвена да го подржи механизмот со кој земјите членки би можеле да стават кочница на трошоците за 3 месеци. Другата голема пречка беше расчистена кога Полска и Унгарија се согласија со вклучување на механизам што ја поврзува исплатата на фондовите на Унијата со усогласеността со владењето на правото, термин што се однесува на законите за почитување на слободата на говорот и независното судство. Според планот, Европската комисија ќе предложи да се преземат мерки кога ќе се открие демократско заостување, што потоа би требало да бидат усвоени од членките на Унијата со квалификувано мнозинство. И Унгарија и Полска се соочуваат со постапка на членот 7 во врска со загриженоста за владењето на правото, како што се слободата на печатот и ограничувањето на независноста на судството. На крајот на криштата може да дојде и една земја членка да биде лишена од своите права за гласање во Европската Унија, потек што е малку веројатен, затоа што бара едногласна подршка.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.